Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi povas rapporti al vi hodiaŭ pri la malfermo de grava nova fervoja linio en Svislando. Efektive gi estas la plej granda konstrua entrepreno kiun la Svisaj Federaciaj Fervojoj realigis depost 80 jaroj. Oni hodiaŭ ja ne ofte konstruas novajn fervojajn liniojn. Temas pri la ligo de la granda flughaveno de Zürich en la svisan fervojan reton. Iom post iom ankaŭ aliaj flughavenoj ekhavis aŭ ekhavos tiajn ligojn. Ekzemple, la flughaveno de Londono estas ligita per nova linio kun la subtera fervoja sistemo de Londono. Dum ekzemple Bruselo havas relon inter la flughaveno kaj la ĉefa stacio. Sed tie, en Belgujo, la trainoi circulas nur inter la ĉefstacidomo kaj la flughaveno. La apartaĵo de la svisa solvo estas, ke la flughaveno fariĝis stacio de unu el la ĉefaj svisaj fervojaj linioj. Svislando ja havas tri ĉefajn liniojn el eksterlanda kaj el enlanda vidpunktoj. Unu estas la Gotardo, unu la orient-occidenta linio kiu ligas Vienon kun Parizo, kaj unu estas la granda transversalo de Ĝenevo ĝis la Bodana Lago, internacie ĝi ligas Lyon kun Munkeno, München. Tiu lasta linio havas nun stacion kiu nomiĝas Zürich Flughafen. Por ebligi tion, oni devis konstrui tute novan linion de 6,4 kilometra longezo. Nur parte oni povis utiligi existantan relon, kiu ĝis nun estis ne grava unutraka akcesora linio. Mi unue volas paroli pri la signifo de tiu nova konstruaĵo el trafika vidpunkto, kaj poste mi iom parolos pri la teknika flanko de la entrepreno. La flughaveno de Zürich apartenas al la grandaj centroj de la flugtrafiko, komparebla al Londono, Amsterdamo, Parizo, Frankfurto kaj Ateno. De tie la trafiko flugila estas distribuata al ĉiuj direktoj. En unu jaro pli ol 8 milionoj da pasaĝeroj alvenas aŭ forflugas de Zürich. Tio estas mezo de 22.000 en unu tago. Sed kulminoj estas eĉ 30.000 en unu tago. Por la transporto de tiuj pasaĝeroj al la ĉefstacidomo de Zürich, de kie la plej multaj daŭrigas sian vojaĝon trajne al aliaj regionoj, oni utiligis ĝis la fino de la lasta monato aŭtobusojn. Sed depost la unua tago de la nuna monato, la aŭtobusoj estas anstataŭitaj per la trajno. El inter la 22.000 pasaĝeroj oni kalkulas, ke 67% utiligos ĉi tiun trajnon. Tiuj trajnoj disponas ĉiutage pri 35.000 sidlokoj, do ili certe estas kapablaj transpreni la atenditan trafikon. Sed evidente oni nun devas observi la evoluon, fari spertojn kaj poste korekti, se io ne estas kontentiga. Efektive, la unuaj semajnoj ĝis hodiaŭ ne estis tute kontentigaj, ĉar okazis multaj malfruiĝoj, certa konfuzo ankaŭ inter la pasaĝeroj eĉ svisaj, kiuj ankoraŭ neniam estis vidintaj la novan stacidomon sub la flughaveno, kaj oni aŭskultis iom da grumblado, kiu aperis en leteroj de legantoj en la gazetoj. Sed la federaciaj fervojoj estas certaj, kaj ili publikigis komunikaĵon en tiu senco, ke ili majstros ĉi tiujn malfacilaĵojn, kaj ke post kelka tempo la trafiko funkcios, ruliĝos tute regule. La flughaveno de Zürich situas iom okcidente de la rekta streko inter Zürich kaj Winterthur. La rapid trainoi inter Zürich kaj Winterthur nun uzas la novan linion, do pasas la flughavenon. Kaj ĉar la vojo estas, kiel mi diris, kelkajn kilometrojn pli longa, kaj ĉar la halto sub la flughaveno ankaŭ bezonas 2 aŭ 3 minutojn, la vojaĝo inter Zürich kaj Winterthur, respektive inter occidenta kaj orienta Svislando, nun dauras 7 minutojn pli longe. Tio estas la prezo, kiun ni devas pagi por la avantaĝo ke la flughaveno nun estas ligita al la fervoja sistemo. Por la profesiuloj, kiuj loĝante en Winterthur laboras en Zürich aŭ inverse, ekzistas en la mateno kaj en la vespero po 7 rapid-trajnoj sur la malnova, pli kurta linio, kiu ne tuŝas la flughavenon. Krome, la regionaj trajnoj, kiuj haltas en la vilaĝoj inter la du nomitaj urboj, plu uzas la malnovan linion. La nombro de rapid-trajnoj inter Winterthur kaj Zürich, kiuj tuŝas la flughavenon kaj haltas tie, estas en ĉiu direkto 27 en unu tago. Tio signifas, ke oni en ĉiu horo ek la flughaveno povas veturi per direkta trajno al Zürich-Bern-Ĝenevo aŭ en la alia direkto al Winterthur, St. Gallen-Romanshorn, München. Plie, ekzistas ankoraŭ limigita nombro de trajnoj, kiuj ekde la flughaveno tra Zürich iras en pliajn direktojn, kiel Grizono, Lucerno, Gotardo. Krom ĉi tiuj rapid-trajnoj ekzistas ĉiun duonan horon ankoraŭ unu trajno, kiu cirkulas nur inter Zürich kaj la flughaveno. Por majstri tiun trafikon estas konstruita sub la flughaveno fervoja stacidomo kun 4 reloj en longeco de 420 metroj. Profunde sub la tero, nome en profundezo de 18 metroj sub la flughaveno. La stacidomo subtera estas ligita kun la tera supraĵo per rudiĝantaj ŝtuparoj kaj liftoj. La subtera stacidomo estas tre vasta kaj enhavas ĉiujn agrablaĵojn kaj necesaĵojn de moderna stacidomo. La valizojn oni povas de tie ekspedi rekte al 17 svisaj urboj kaj turistaj centroj. Eksperimenton pri tiu nova servo oni faris lastan jaron en Lucerno. Mi memoras, ke mi diris je la fino de la Universala Kongreso al unu pola esperantisto en Lucerno, ke li povas ekspedi de tie sian kofron rekte ĝis Varsovio sen plu tuŝi ĝin en la flughaveno, sed li ne volis kredi min. La elspezoj por la nova linio estas kalkulitaj al 285 milionoj da frankoj sur la bazo de la jaro 1971. Do certe estos fine super 300 milionoi. La costoi estas dividitai inter la fervoio, la federazia caso, ca la cantono de Zürich. La stazidomo sub la flughaveno jam de longe estas preta, char oni construis gin cune cun la suda alo de la flughaveno, ca cune cun granda parkdomo. Nur poste oni construis la tunelon, char la plei granda parto de la nova linio estas sub la tero. Cae crome estis necessai multae technicae adaptoi en la stazidomo de la Züricha quartalo Oerlikon, cia rencontigas 4 diversae fervoiae linioi, tiel che por la flughavena linio estis necesse construi novain reloin tra la stazidomo por ne geni la gis nunan iam tre intensan traficon. Malgrau tio, che la ingegneroi devi solvi multain technicain problemoin, exemple ili ne povis usi gruoin pro la daura flug trafico. La laboroi progressis tiel bone che eblis malfermi la novan linion jam en la nuna jaro anstatau kiel unue antavidite nur en 1981. La unua passagero de la linio cetere estis la angla regino Elizabeth, kiu per speciala traino povis veturi ekde la flughaveno al Bern, ciam si visitis la 29 de aprilo oficiale nian landon. Por la generala trafico do la linio estis malfermita la 1 de junio. Mi audis prelegon en Esperanto, gi concernis la novan fervoian linion ciu ligas la flughavenon de Zürich con la generala svisa fervoia reto. Gis reaudo.